Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tämä on Politiikkaradion eduskuntavaalitentti. Kenestä on äänestä pääministeriksi, millä teemoilla lunastetaan paikka hallituksessa. Studiossa ovat Tapio Pajunen
ja Sakari Sirkkanen. Tervetuloa SDPn puheenjohtaja Antti Rinne.
Kiitoksia.
Mikä se sellainen äijäfeministi on?
No se on semmoinen ihminen, joka kannattaa tasa-arvoa yhteiskunnassa miesten ja naistenkin välillä ja on tämän näköinen.
Onko se on tämän näköinen? Keski-ikäinen mies puhuu tasa-arvosta ja syö kaloripommipastaa.
Aina silloin tällöin, joo.
No sillä ainakin jaksaa tuolla eduskuntavaalikentillä, mutta mitenkäs näiden vaalien jälkeen, julistautuuko SDP sinun johdollasi vihdoin ja viimein feministiseksi puolueeksi vai miten tämä menee? Porukka sen päättää.
SDP pysyy tämmöisenä puolueena, mitä me ollaan nytkin.
Okei, selvä.
Myykö äijäfeminismi tuolla vaalikentillä? Nyt kun katsoo näitä viimeisimpiä gallupeja, niin sanakaan siellä tunnu näkyvän.
No siellä on hirveästi ihmisiä näitä meidän vaalitilaisuuksia, miehiä ja naisia ja nuoria ja vanhoja ja paljon on kysyttävää, mikä on SDP-linja siitä ja siitä asiasta ja mun mielestä hyvin porukkaan, poikkeuksen paljon porukkaa liikenteessä.
No okei, siis tämä punamultahan tuntuisi olevan suosittu vaihtoehto hallituspohjaksi, mutta eilen jos luit Hesaria, niin siinä selvitys aika karmea. Tulos sinulle. Kun kaikissa muissa suurissa puolueissa omat kannattavat puheenjohtajansa pääministeriksi, niin demareissa suurempi osa kannattaa Juha Sipilää pääministeriksi. Hmm. Miten kommentoit?
No en mä kommentoi, no ihmisen mielipiteet.
No mutta et kertooko tämä siitä, että aate puhuttelee, mutta mies ei?
No mä luulen, että tässä on kysymys siitä, että mä oon ollut nyt 9 kuukautta tässä SDPn puheenjohtajana ja näyttöjä on olemassa ja pikkuhiljaa se luottamus sieltä löytyy.
Mutta miksi omat kannattajat tälleen ajattelee, että Juha Sipilä olisi parempi pääministeri kuin oma puheenjohtaja?
En mä sun täytyy kysyä niitä kannattajilta.
Mikä on oma käsityksesi?
No mulla on se käsitys, että ihmiset tukee mua aika hyvin tällä hetkellä kentällä.
No näkyykö se tuki tässä, että Juha Sipilä kannattaa pääministeriksi?
No niin kuin mä sanoin, että sun täytyy kysyä niitä ihmisiä, jotka vastaavat kysymyksiin.
Sillä ei ole mitään omaa käsitystä tästä asiasta.
Mulla on se käsitys, että mulla on vahva tuki kentältä.
Eli sinulla ei ole ainakaan sitä käsitystä, että et olisi epäsuosittu pääministeri, vai miten se menee?
Mulla on sellainen käsitys, että SDP tulee voittaa vaalit ja musta tulee pääministeri.
No okei, selvä. Tämä hallitushan on sellainen juttu, joka muodostetaan vaalien jälkeen. Niin Antti, voitko mennä hallitukseen sellaisen puolueen kanssa, jonka olet haukkunut rasistiseksi?
Mä en ole puoluetta haukkunut rasistiseksi missään vaiheessa. Olen todennut sen, että on yksittäisiä ihmisiä, jotka ajattelee mun mielestä sillä tavalla, että voi kutsua rasismiksi. Tässä viitataan nyt tietenkin perussuomalaisiin ja vaalitulos näyttää, että mitkä puolueet saa luottamusta ihmisiltä ja sitten niiden kesken muodostetaan hallitus.
No vieläkö seisot tämän lausuntosi takana, että sinun mielestäsi perussuomalaisilta puuttuvat arvot, mistä syystä heiltä nousee pintaan muun muassa rasistisia kommentteja? Ilmeisesti tässä viittasit myös tällaiseen asiaan kuin fasismi, joka 30-luvulla Euroopassa.
Ei mulla mitään syytä muuttaa käsitystä tässä asiassa.
No siitä on puhuttu ja kuultu siis kokoomuksia ja demarien tässä päättyneen vaalikauden niin loppuaikojen rankoista erimielisyyksistä, karmeeta taistelua. Niin voitko nyt sanoa Antti suoraan tässä suorassa lähetyksessä rehellisesti, että seuraavaan hallitukseen demarit ja kokoomus eivät mahdu?
Mun täytyy ensin vähän korjata sun käsitystä, mitä sä edelleen levität tässä suorassa radio-ohjelmassa, että no? SDP ja kokoomus, koko tämä hallitus pystyy tekemään yli 250 esitystä eduskuntaa yksimielisesti. Meillä on sellaisia asioita ollut, missä ollaan oltu eri mieltä. Ja niissä tämä on tullut sitten esille. Ne on koskenut meidän osalta tilannetta, jossa me on haluttu lisätä infrarakentamista pikkusen elvyttävämpään suuntaan. Me saatiin 460 miljoonaa euroa lisää rahoitusta infrahankkeelle yhteensä 2 miljardin hankkeisiin, josta on 60 000 henkilötyövuotta
tulossa. Mutta viittasinkin vaalikauden loppumetreihin.
No siis vaalikauden loppumetrithän on oikeastaan tämä 9 kuukautta, milloin mä oon ollut hallituksessa.
Kaikki meni hyvinkö?
Ei, kaikki meni hyvin. Me jäi joitakin asioita, joita sovittiin eteenpäin vietäväksi, jäi toteuttamatta. Muun muassa Pisararata, joka kokoomuksen toimesta sitten hyllytettiin, vaikka oli sovittu viedä eteenpäin.
No mutta mahduttako siihen samaan hallitukseen?
No kyllä aika vaikea on semmoisen puolueen kanssa lähteä hallitukseen, joka toteaa, tai jonka on joutunut toteamaan, että ei pidä sopimuksestaan kiinni. Ja kyllä meillä tällä hetkellä aika iso näkemysero on siitä, että millaista talouspolitiikkaa pitää lähteä tekemään, että kokoomus laskee julkisen talouden leikkaamisen ja rikkaiden verojen korotuksia, rikkaiden verotuksen keventämiseen ei käy meille.
Etkö voi sanoa nyt suoraan tässä suorassa lähetyksessä, että ette mahdu samaan hallitukseen?
No aika paljon pitää vettä virrata Vantaan, että mentä samaan hallitukseen.
No miten se on vain kokoomus, joka ei ole pitänyt lupauksia? Mikä teidän oma roolinne on tässä esimerkiksi tässä vaalikauden lopun pelissä, jossa kilpaa kaadettiin hallituksen esityksiä puoli ja toisin?
No kilpaa kaadettiin, jos sä viittaat siihen toisen asteen koulutuksen, koulutus, koulutuksen rakenneuudistuksen toteuttamatta ja jättämisen eduskunnassa. Siinä oli kysymys kahdesta laista, oli järjestämislaki ja rahoituslaki. Niiden yhteisestä vaikutuksesta olisi toimintamalleja muutettu sillä tavalla, että 260 miljoonaa olisi säästetty rahaa. Nyt kun tämä järjestämislaki kokoomuksen ja opposition toimesta kaadettiin, se johti siihen, että 160 miljoonaa euroa siitä säästöstä lähti pois ja 100 miljoonaa jäi sitä säästöä. Ja se olisi johtanut siihen, että 15 000 opetuspaikkaa olisi vähennetty.
Eli et siis suostu myöntämään, että te ette olisi pitäneet lupauksen?
Siis semmoista tilannetta ei ollut.
Okei. Sitä tikulla silmään, joka menneitä muistelee. Mennään eteenpäin. Nimittäin keskustan Juha Sipilä on linjannut, että heti vaalien jälkeen ja ennen hallituksen lopullista muodostamista ne pitäisi saada maahan tällainen yhteiskuntasopimus. Mitä mieltä olet tästä?
No, me ollaan konsensuksella hoidettu sotien jälkeen asioita tosi hyvin. Me ollaan saatu hyvinvointiyhteiskunta rakennettu ja ollaan saanut talous kasvamaan poikkeuksellisen hyvin tässä näiden vuosikymmenten aikana. Se on tuottanut tavallisille suomalaisille vaurautta, se on tuottanut hyvinvointiyhteiskuntaa ja kyllä mun mielestä sitä kannattaa jatkaa sitä linjaa.
Onko tämä uskottava tämmöinen laaja yhteiskuntasopimus, no, jossa se on mukana jäänyt suunnilleen kaikki, koko Suomi saman pöydän ääressä, sopimassa yhteisestä linjasta ja päätymässä siihen, että okei, näin mennään.
Se on jäänyt vähän hahmottumatta vielä, mitä kaikkia asioita siihen rakennetaan mukaan. Et mun mielestä se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi löytää eväitä vientivetoiseen talouskasvuun, PK-sektorin yritystoiminnan vahvistamiseen kotimaassa. Ja myöskin sitten sellaisia ratkaisuja, joilla saadaan hintakilpailukykyä pidettyä viennin näkökulmasta. Se tarkoittaa työmarkkinaratkaisua, siihen linkittyy ja veroratkaisuja.
Okay. Yle Puhe.
Antti Rinne, SDP:n strategisessa hallitusohjelmassa todella kova tavoite, näin voi sanoa. Nostetaan työllisyys 75% vuoteen 2023 mennessä. Se on, kuulkaas Antti, sellainen tavoite, että itse en edes muista koskaan ollut sellainen aika Suomessa, että työllisyys olisi ollut 75%.
Kultaisella 80-luvulla mahdollisesti. Lähellä, mutta, ja sitä paitsi, kun te sanotte niin, että te haluatte ensi vaalikaudelle 100 000 työpaikkaa, niin tämä tuntuu hassulta, että ensi vaalikaudelle 100 000 työpaikkaa ja kahden vaalikauden päähän 75% työllisyysaste, joka tarkoittaa sitä keskustan lupaamaan 200 000 työpaikkaa. Hmm. Mutta ihan nämä teidän tavoitteet sulatu sinne seuraavalle vaalikaudelle.
Meidän tavoitteet ensi vaalikaudella on se 100 000 työpaikkaa ja 75% työllisyysasteeksi seuraavalla.
Se on aivan poskettoman kova tavoite,
se on 75. Kova tavoite. Mä oon sanonut sen, että se on kova tavoite, mutta jos ei kovia tavoitteille, niin ei synny tulostakaan. Että
millä se rakennetaan?
No, siihen on pari osa-aluetta. Keskeinen on vientivetoinen talouskasvu. Se tarkoittaa toimenpiteitä, joilla turvataan olemassa olevien vientiyritysten kilpailukyky avoimella markkinoilla, mutta se tarkoittaa sitä, että meidän pitää viennin pohjaa laajentaa merkittävästi. Meillä on 26 yritystä tällä hetkellä, jotka tuottaa 60% meidän vientituloista. Meidän viennistä menee Eurooppaan 60%. Näistä asioista pitää näiden rinnoille saada uutta vientiä kasvualueelle maailmassa globaalisti. Aasia on semmoinen maanosa, missä talouskasvu joka tapauksessa jatkuu tästä eteenpäin. Mä kävin viime syksynä tuolla Maailmanpankin ja kansainvälisen valuuttarahaston hallintoneuvoston kokouksessa Washingtonissa, niin siellä vahvistui selkeäksi se, että Afrikka tulee olemaan se maanosa, missä seuraava talouskasvu lähtee liikkeelle. Ja se, mitä me ollaan esitetty tähän viennin pohjalaajentamiseen, on se, että ankkuroitaisiin meidän tulevaisuus tämmöisiin maailman megatrineihin, niin kuin kaupungistuminen, puhdas ilma, puhdas vesi, ilmaston lämpeneminen. Siellä on ihan mieletön määrä töitä tämmöisten asioiden suhteen, jossa suomalaiset voisivat oman osansa saada tulevasta viennistä. Mä otan esimerkkinä. Mä käytän Nepalia nyt esimerkkinä. Se on 7 vuotta sitten.
Lyhyesti kiitos.
Siellä on 7 vuotta sitten päättynyt sisällissota ja siellä rakennetaan maata uusiksi näiden kansainvälisten järjestöjen tuella. Siellä tarvitaan vesi- ja viemäriverkostoa. Suomalainen firma on osallistumassa vesi- ja viemäriverkostoa suunnittelukilpailuun. Ja jos ne voittaa sen, 66 henkilötyövuotta pari vuodessa syntyy sitä
mutta
kautta.
Mutta ettehän te poliitikot ole tälle kyseiselle firmalle mennyt sanomaan, että menkää Nepaliin, että siellä olisi hyvä bisnesapaja?
Päinvastoin. Me ollaan ohjattu sinne ja itse asiassa politiikkahan johtaa siihen, että tällä hetkellä maailmanjärjestöt, siis IMF ja kansainvälinen maailmanpankki rahoittaa sitä uudistusta siellä, että siellä on paljon tämmöistä työtä.
Eli siis perinteinen vientirengaskuvio on nyt hieman vain toisissa kuosissa siis. Ja jos puhutaan tästä vientiteollisuudesta, niin miten tämä pyörä mukaan yhtäkkiä kääntyy ihan toiseen asentoon, kun vientiteollisuus on ollut Suomessa se, joka on ainoastaan vain irtisanonut tällä hetkellä. Nyt te haluatte vientivetoisella kasvulla luoda 75% työllisyyden tähän maahan, joka on viimeksi ollut joskus 80-luvulla.
Mä puhun PK-sektorin yrityksistä, joissa tämä potentiaalinen kasvu on. Ne on isänmaallisia yrityksiä, jotka miettii Suomen kansantalouden ja suomalaisten näkökulmasta. Sinne pitää saada pikkusen boostia nyt näiden uusien vientimarkkinoiden.
Millä poliittisella päätöksellä?
No esimerkiksi sillä tavalla, mä oon käynyt monien yritysjohtajien kanssa keskustelua tässä viimeisten kuukausien aikana, ja siellä on selkeästi, nähdään se, että PK-yrityksissä toimitusjohtajan tehtävä on niin rankka, sitä niitä firmoja viedä eteenpäin, niin tarvii tukea, apua siihen, että päästään uusille markkinoille. Tarvitaan kulttuurituntemusta, kauppatapatuntemusta ja markkinaselvityksiä etukäteen ennen kuin lähdetään viemään asioita eteenpäin. Me tarvitaan myöskin kotimaassa referenssimarkkinoita, siis esimerkkimarkkinoita, joiden kautta he voi esitellä omia tuotteitaan. Tästä on esimerkki, kun oli Kiinassa tammikuussa vienninedistämismatkalla, siellä oli tämmöinen Marimatic-niminen firma, joka on kehittänyt tämmöisen jäteimujärjestelmän. Kiinalaisten ensimmäinen kysymys oli kertoa, että hieno järjestelmä, onko tätä jossain käytössä? Ja kun tämä kaveri pystyi sanomaan, että Hervantaan tämmöinen on tulossa, että tervetuloa katsomaan, niin kauppa alkoi syntymään. Kaverin arvion mukaan 10 miljoonia saattaa tulla uutta kautta.
Mutta eikö se Antti niin on, että kun lähdetään täältä ulkomaille ja yritetään siellä menestyä PK-yrityshommassa, niin pitää ensin olla ne referenssit kotimaassa, että sun pitää pärjätä ensin kotimaassa.
Sitä juuri äsken kuvasin sulle.
Okei, no mutta nyt se pointti on se, että kun tästä kevästä on tulossa jälleen jonkinlainen tämmöinen osinkojako kevät, ja nyt ihan lyhyt vastaus tähän, niin et sä varmaan hirveän niin mielessä katso sitä, että yritykset jakaa niin voittojen osinkoina.
Mä mielelläni näkisin, että ne poistojen kautta syntyvät tilat käytetään investointiin, ja sitä pitää edistää.
Okei, Suomessa. No mutta kun keskusta, kokoomus, perussuomalaiset, niin kaikki omalla tavallaan kannattavat tätä Viron yritysveromallia. Että siis toisin sanoen, että tässä mallissa on yritys voi tehdä investoinnin verovapaasti, vaikka johonkin tuotannolliseen investointiin kotimaassa, vaikka tehdasinvestointi, ja sitten joidenkin vuosien jälkeen nämä verot pitää kuitenkin maksaa. Niin minkä takia te ette kannattaa Viron mallia, vai kannatatko sittenkin?
Se Viron malli on sellainen, joka annettiin Virolle poikkeusluvalla silloin, kun Viro liittyy Euroopan tai tuohon euroalueeseen.
No itse asiassa tämä ei pidä paikkaansa.
No kyllä, muuten pitää paikkansa.
Se oli poikkeuslupa, se ei ole poikkeuslupa, vaan kyllä se on kyllä vissiin selvitetty niin, että se on täysin mahdollista tuoda myös Suomeen.
No, mä oon meidän VM-virkamiehen kanssa tästä jutellut, ja näin he mulle sen kertovat.
No, mutta joka tapauksessa sinä et kannata tätä siis.
Mä kannatan semmoisia esimerkiksi tuplapoistojen jatkamisia, joiden kautta nämä yritykset pääsee investoimaan nykyistä huomattavasti huokeammalla tavalla.
Eli ei Viron mallia, jos STP.
Ei Viron mallia.
Joo. No tässä on puhuttu näistä keinoista tämän työllisyyden nostamiseksi, niin sitten on tämä pitkäaikaistyöttömät, se ei välttämättä ole sitä vientiteollisuuden kovan ytimen kovinta kärkeä, niin mikä on SDPn vaalilupaus pitkäaikaistyöttömille, kun toistaiseksi ne on huomannut mitään muuta kuin sen, että pääsee ulkoiluttamaan vanhuksia?
No toikin oli kivasti kerrottu tässä. Me ollaan tarkoitettu sitä, että pitkäaikaistyöttömyys pitää päästä katkaisemaan. Ja me ollaan esitetty 7 kuukauden jälkeen tämmöistä pitkäaikaistyöttömät täydellä palkalla työhön mallia. Täydellä palkalla työhön, jossa käytetään tätä työttömyysturvaa ja palkkatukimallia yhdessä ja saadaan ihmiset katkaisemaan ihmisten pitkäaikaistyöttömyys katkeamaan ja sitä kautta päästään takaisin niin kuin työmarkkinoille. Ja tämän tuki- tai välityömarkkinoiden aikana työllistyessään ihmisen on järkevää hakeutua joko työmarkkina-asemaan kasvat parentamaan koulutukseen tai toisaalta sitten semmoiseen niin yksisestä työhön, joka vastaa sitten hänen ammattitaitoon. Ja tämä on se malli, mitä me halutaan viedä eteen.
Mutta kysy Pantti vielä tuohon edelliseen vielä, että eikö se ole niin, että yritysverotusta ei ole harmonisoitu EU:ssa, vaan se on kansallisen päätäntävallan
piirissä? Näin se on täsmälleen.
No niin, tämä kuuluu Viron mallin yritysverotukseen.
Joo, mutta niin kuin mä sanoin, että Virolle luotiin tietynlainen poikkeuslupa siinä tilanteessa, kun Viro liittyy EU:hun.
Joo, mutta ei se pois sulle sitä, että Suomi ei voi ottaa mallia käyttöön.
No mä en käy sun kanssa kinailemaan. Mä oon tämän asian keskustellut meidän virkamiesten kanssa ja mä luotan virkamiesten kantaa.
Mutta teillä on siis pelkästään tämä neuvontapalvelu, mikä on ainoa lääke näiden PK-yrityksen vientiin.
Niin mikä neuvontapalvelu?
Että annetaan viennin edistämistä.
Ei, kysymys on Team Finlandin vahvistamista, joka on tehnyt nyt jo ansiokasta työtä.
Okei, jatketaan työttömyydellä.
Niin, nämä pitkäaikaistyöttömät, niin siis kuinka paljon tällainen malli sitten tulee maksamaan yhteiskunnan? Onko tämä vastaava malli kuin tämä Lex Leppänen 80-luvun lopulla, jolloin taattiin pitkäaikaistyöttömille valtio- kunnan toimesta työpaikka.
Tässä on oleellinen.
Siihen sitouduttiin.
Tässä mallissa on oleellista se, että katkaistaan pitkäaikaistyöttömyys tarpeeksi nopeasti, jotta ne ihmiset ei tipu työmarkkinoilta lopullisesti. Meillä tällä hetkellä tilanne, että...
Taataako heille työpaikka?
Kyllä tullaan takaamaan, joo.
Jos paljonko se maksaa?
No se, siis se, tällä hetkellä se maksaa työttömyysturvan ja palkkatuen, ne on käytössä tässäkin mallissa elementtinä. Sitten se pieni osuus, mikä sieltä jää yli, niin se huolehditaan sitten yritysten tai näiden toimijoiden kautta. Ne on ihan aitoja työnantajia, että niin se on aitoa työtä, josta maksetaan täysi palkka.
Eli palkkatukea pitää laajentaa?
Palkkatuen käyttöä voidaan jatkaa tämmöisessä mallissa.
Okei, mutta kun nämä ihmiset, jotka on tämmöisiä pitkäaikaistyöttömiä tai sellaisia, jotka on niin kuin ollut vuoden tai enemmän, että välillä on lyhyitä töitä, mutta voidaan laskea siis niin 180 000 suunnilleen näistä meidän työttömistä, tämmöisiä niin kuin vaikeasti työllistettäviä. Ne on usein semmoisia ihmisiä, ne on isossa kuvassa, jotka on päälle 50-vuotiaita ja elää ikään kuin vähän edellisillä tehdaspaikkoilla, aiemmilla tehdaspaikkoilla. Jos ei enää työpaikkoja tarjolla, niin miten sinne, nimenomaan siellä, missä he asuvat, voidaan niitä työpaikkoja luoda?
No niin kuin mä sanoin, että välityömarkkinoita rakennetaan. Meillä on urheiluseura, jossa tarvitaan ohjaajia, valmentajia. Meillä on kulttuuri- ja taidepuolella semmoisia töitä, mihin tämmöisiä ihmisiä voidaan sijoittaa kouluttamalla. Tietenkin se työnantajan toimesta, joka ottaa heidät töihin. Sitten on vanhuspalveluiden puolella. Meillä on paljon ruohonleikkaamista, meillä on lumenluontia, on asioita, joilla luodaan niille vanhuksille parempaa elämää.
Kuinka paljon tällä tavalla voidaan työllistää?
No emme ole sitä laskettu. Me ollaan esitetty malli, jota lähdetään viemään eteenpäin.
Ettekä osaa sanoa myöskään paljon se maksaisi yhteiskunnalle?
No niin kuin mä totesin, että sen maksu pääsääntöisesti tulee nykyisistä kustannuksista, joka on työttömyysturva ja palkkatuki.
Eli tämä on kaunis ajatus, mutta ei laskettu.
No tämä on semmoinen malli, jota ihan varmasti pystytään toteuttamaan ja kustannustehokkaasti tässä meidän nykyisessä tilanteessa.
No niin, tästä työelämäkeskustelusta jatketaan, siitä puhutaan tästä työelämän uudistamisesta. Antti Rinne, kuuluuko Suomeen maahan, joka kouluttaa ihmisiä ja tarjoaa palveluita laajasti, niin pitkät poissaolot työelämästä?
No meillä on semmoinen tilanne, että meillä on pitkiä poissaoloja työelämässä. No
kuuluuko ne Suomeen?
No riippuu, mitä sä tarkoitat.
Niin.
No,
vaikkapa niin, että eilen kun RKP:n puheenjohtaja Carl Haglund oli tässä samassa haastattelussa, niin hän viittasi siihen, että on semmoisia tutkimuksia, joissa oli saatavissa näyttöä sille, että ansiosidonnainen laiskistaa työnhakuun. Ikään kuin, että siinä vähän otetaan lomaa työelämästä. Oletko samaa mieltä?
Siis nämä ansiosuhteutetut päivärahalla olevat ihmiset, ne on työttömiä ihmisiä. Ne on ilman työtä. Niille pitää saada ihmisille töitä. Ei se ole mitään poissa olla työelämästä vapaaehtoisesti.
Eli ansiosidonnainen työttömyysturva, siihen ei kosketa, jos Antti Rinne
siihen
päättää.
Ei kosketa.
Ei missään muodossa. Ei kattoon, itse ei kestoon.
Ei mihinkään.
Ei mihinkään.
Ei.
Eli ei edes niihin korkeimpiin ansiosidonnaisiin päivärahoihin, jotka jos hyvästä palkasta jää työttömäksi, niin ne ovat aika hyviä summia.
Ansiosidottu järjestelmä toimii myöskin progressiivisen verotuksen kautta.
Ei ole sitten erikoista, että demareita välillä syytetään siitä, että ette anna periksi joissain asioissa.
Niin. Eikö se ole hyvä, että tavallisen ihmisen arkea ei heikennetä?
Mutta Antti Rinne, eikö se ole nyt olennaista tässä? Tanskan malli, niin ei mennä siihen, mutta mennään siihen toiseen puoleen. Eli se, että se on tärkeää, että kun meillä on työttömiä ja sitten meillä on osittain myös työpaikkoja, sitten meillä on niitä työpaikkoja, joita poliitikot meille lupaatte. Toivottavasti saatte niitä syntymään. Mutta se olisi oleellista rakentaa sitä siltaa näiden työttöminen ja näiden työpaikkojen ja tulevien työpaikkojen välillä. Toimiiko meillä tämä nykyinen kuvio?
Ei, sen takia me ollaan esitetty tätä mallia, jossa pitkäaikaistyöttömät työhön täydellä palkalla.
Mutta kaikki työttömät, myös nämä, jotka ansiosidonnaisilla, ja että miten me saadaan tämä järjestelmä, miten me se aktivointitoimista puhutaan niin kauniisti, mutta mitä se niin kuin tarkoittaa?
Siis kyllähän lähtökohta on se, että meidän pitää saada talous kasvamaan, sitä kautta syntymään työpaikkoja, että jos me leikataan, korotetaan veroja, niin ollaan tiellä, josta ei selvitä.
No tästä talouskasvusta moni sanoo sen, että tämä työn tarjonta on se avain siihen talouskasvuunkin, niin mitä pitää tehdä tämän ulkomaisen työvoiman kanssa? Pitääkö sitä tuoda Suomeen yhä voimakkaammin tulevalla vaalikaudella?
Me ollaan sitten mieltä, että tämä tarveharkinta etämaiden ja EU-maiden ulkopuolelta pitää edelleen voimassa. Et meillä on tällä hetkellä asiantuntijatehtävin jo mahdollisuus käyttää, siis tulla ulkopuolella tarveharkinnan, kun on tiettyjä tehtäviä. Sitä mahdollisuutta aika harvat käyttää.
Siis minkä takia te ette halua poistaa tätä?
Sen takia, että meillä on tällä hetkellä 460 000 työtöntä työntekijää. Me tarvitaan näille ihmisille työtä tässä yhteiskunnassa.
Ja te lupaatte työllistää näistä 100 000 ensi vaalikaudella?
Meidän tavoitteena on se, että saadaan talouskasvu syntymään vaalikauden lopulla sillä tavalla, että se alkaa omalla tavallaan auttaa. Mutta kyllä tämä pitkäaikaistyöttömien työhönpaluu täydellä palkalla on myöskin tärkeä osa tätä.
No mutta Suomessa on sanottu olevan korkea veroaste ja nyt demarit ovat halukkaita kiristämään verotusta. Haluatteko te myös kiristää meidän veroastetta?
Me ollaan sitä mieltä, että pieni- ja keskitulosten verotusta pitää, on sitten kysymys eläkeläisistä tai palkkatyössä olevista, niin pitää pystyä keventämään.
Missä on se raja?
No se liikkuu, siis se keventämisen raja liikkuu jossain 45 000, että siitä alaspäin kevennetään.
Mutta kiristyykö siitä ylöspäin?
Ei, vaan siitä ylöspäin 70 000 asti verotus on pysynyt samana ja 70 000 jälkeen kiristetään taulukkoja 1% joka tarkoittaa siinä alarajalla 60 euroa suurin piirtein vuodessa.
Mutta miksi te haluatte kiristää pääomatulojen verotusta yli 60 000 euroa pääomatuloilta, kun samaan aikaan puhutte, että haluaisitte investointeja?
Sen takia me tarvitaan tässä maassa myöskin verotuloja ja sitä 60 000 jälkeen 36% veron laittaminen, se tarkoittaa sitä, että 100 miljoonaa euroa suurin piirtein saadaan kerättyä rahaa.
Minkä takia te ette sitä tunnusta sitä virhettä, mikä tehtiin, oliko vuonna 2006, kun varallisuusvero poistettiin? Minkä takia et nyt suoraselkäisenä puheenjohtajana ehdota varallisuusveron palauttamista?
Se varallisuusvero, mikä poistettiin, se järjestelmä ei kovin hyvin toiminut. Se tuotti aika vähän loppujen lopuksi vaan verotuloja ja se ei ollut oikeudenmukainen järjestelmä. Meillä on tämän pääomatulon kautta, verotuksen kautta paljon oikeudenmukaisempaa järjestää verotus.
Puhutaan muutama sana myös leikkauksista. 4 miljardin julkisen talouden sopeutukset. Se on kuule Antti aika kova se teidänkin leikkauslista, niin lupaatko, että se ei vaalien jälkeen suurene?
Siis meillä on itse asiassa 3 miljardin lista leikkauksia.
2+1+1.
Meillä on 3 miljardin euron lista säästötoimenpiteisiä ja 1 miljardin euron verokorotuksiin, eli yhteensä 4 miljardia.
Se on ja kova sopeutus.
Se on sopeutus, ja sen mä oon todennut sen, että 2 vaalikauden aikana tämä on järkevää tehdä.
Keneltä se revitään?
No siellä on ensinnäkin yritystuista, jossa on yhtenä keskeisenä tämä tuulivoiman syöttötariffi. Se on nyt 140 miljoonaa euroa ja on arvioitu, että se kasvaa useampaan 100 miljoonaa euroa sen takia, että tuulivoima lisääntyy. Semmoista syöttötariffitasoa me ei tarvita tässä maassa. Sieltä voi leikata 200 miljoonaa euroa pois.
Keskustan biopakettihan rakentuu hyvin pitkälti. 3. sitten rakentuu tuulivoiman syöttötariffeille. Olet eri mieltä tästä keskustan kanssa?
Mä oon sitä mieltä, että siellä syöttötariffeissa on pelivaraa, niitä voidaan pienentää.
No säästäisitte myös 400 miljoonaa euroa elinkeinotuista muun muassa maatalousmenojen uudelleen kohdentamisella. Tämä ei olisi kovin helppo rasti keskustavetoisessa hallituksessa. Mm. Mutta aiotte kuitenkin tällaista ehdotatte?
Kyllä.
Ehdotatte myös Juha Sipilälle?
Kyllä, ihan reippaasti Juha Sipilällekin.
Selvä.
No entäs sitten eläkeläiset, opiskelijat, sairaat? Niille, jotka menee heikosti.
Me ollaan sitä mieltä, että mihinkään indekseihin, jotka liittyy toimeentuloon, ei pidä puuttua nyt ensi vaalikaudella. Me ollaan valmiit korottaa kaikki, että se indeksisopeutus tehdään sitä kautta, että kuntien indeksikorjausta, joka on siis siellä kehyksessä tietty taso, VM:n tekninen taso, niin sitä puolitetaan.
No mitä kunnille pitää tehdä? Kannatatko, by the way, keskustan maakuntamallia?
Mä oon sanonut tähän kysymykseen, että nyt kun tämä sote toteutuu tavalla tai toisella, kuntien tehtävät tulee vähentymään ja siirtyy jollekin muulle. Meidän pitää miettiä kuntarakenne uudelleen. Ja siellä on vaihtoehtona ääripäinä Ranskan malli, missä on pormestari, sihteeri ja vaakuna. Sitten toisella ääripäässä isot kunnat.
Mutta kannatko keskustan maakuntamallia?
Mä yritän kertoa nyt SDPn kannan tähän asiaan. Me tarvitaan 3 tasolla rakenteellisia uudistuksia. Kunnat on yksi ja pitää hakea se oikein kohta, millä tavalla kuntien palvelutaso järjestää, niin että tavalliset ihmiset saa palvelut. Sitten on toinen kohta on se, että näitä meidän aluehallinnon, on sitten kysymys valtionhallinnosta ja maakuntahallinnosta, niitä pitää käydä läpi, hakea uusi malli, jossa tavallinen ihminen tai yritys saa palvelut kunnolla. Sitten 3. on tämä valtion keskushallinto, jossa meillä on hyvin siiloutunut virasto ja ministeriön toiminta. Sinne pitää löytää uusia vaihtoehtoja.
No se oli vähän monimutkainen vastaus.
No voi. Tämä on monimutkaisia asioita.
Yle Puhe.
No niin, mennään vielä monimutkaisempiin asioihin. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan se vasta vaikeaa on, kuule Antti Rinne. Onko Suomella aina mahdollisuus sekä hakea NATO-jäsenyyttä että tulla hyväksytyksi NATO-jäseneksi, oli kansainvälinen tilanne kuinka kireä tahansa?
Niin kauan kuin ollaan NATOn ulkopuolella, meillä on mahdollista hakea tai olla hakematta.
Aina mahdollisuus hakea, oli kansainvälinen tilanne kuinka kireä tahansa?
No, jos mennään vakavasti tähän asiaan, niin meillä on toimintaympäristö muuttunut tässä nyt viimeisen vuoden aikana. Ei pelkästään Ukraina-Venäjä-tilanteen takia, vaan myöskin tämä radikaali-islamismi vaikuttaa tällä hetkellä turvallisuuspolitiikkaan aika paljonkin. Ja tämä kokonaisuus pitää ottaa huomioon aina, kun arvioidaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. SDPn lähtökohta on se, että kotimaan puolustaminen uskottavilla omilla sotavoimilla on se keskeinen, millä me huolehditaan omasta ulko- ja turvallisuuspolitiikan peruskysymyksistä. Sitten me tarvitaan yhteistyötä Ruotsin kanssa rauhan aikana. Erityisesti on järkevää syventää. Sitten on yhteistyö Euroopan unionin puitteissa. Se on myöskin tämmöinen turvallisuustakuu meille, että me ollaan unionin jäseniä. 3. osa on tässä sitten yhteistyö Naton kanssa, jossa me tarvitaan yhteistyön syventämistä. itsenäinen valtio päättää kaikissa tilanteissa omasta ulko- ja turvallisuuspolitiikasta oman analyysin pohjalta. Ja tästä näkökulmasta minusta on tärkeää, että nyt pidetään avoinen mahdollisuus olla tuon Naton ulkopuolella ja avoimena Natoon hakeutuminen.
Minkälainen kirjaus hallitusohjelmaan?
No mä oon sitä mieltä, että sinne ei välttämättä tarvitse tästä asiasta tämän kummempaa, mitä äsken selitin.
Ei NATO ollenkaan.
Siis ei edes maininta.
Sen, mitä äsken selitin, että itsenäinen valtio päättää omasta turvallisuuspolitiikastaan.
Milloin vain. Mikä tilanne tahansa oli päällä, niin päättää.
Itsenäinen valtio arvioi oman turvallisuuden näkökulmasta sen, että millaisella politiikalla mennään eteenpäin.
No pitääkö meidän kuitenkin ottaa turvallisuuspoliittisessa, keskeisessä turvallisuuspoliittisessa ratkaisussamme huomioon se, mitä Moskovassa ajatellaan?
No, tuo 1300 kilometrin raja on tosiasia. Se tuskin siitä siirtyy suuntaan tai toiseen.
Eli pitää ottaa huomioon.
Meidän pitää ottaa huomioon ylipäätään muidenkin maiden, muiden valtioiden erilaisten yhteenliittymien ajatukset toimintamalla.
Mutta silloin, äsken sanoit, että meidän pitää toimia itsenäisesti tässä.
No, itsenäinen valtio.
Mutta sitten ottaa kuitenkin huomioon.
No, ei kai kukaan niin tyhmää, että ei ota huomioon asioita, jotka toimintaympäristössä tapahtuu.
Sekä että.
Niin se kaikki. Eli pitää samaan aikaan, kun otetaan Moskovan huomioon, otetaan Washington huomioon.
Antti Rinne, SDP:n ohjelmassa lukee, että Suomen tulee jatkaa sotilaallisesti liittoutumattomana maana. Perrataan vähän näitä käsitteitä. Suomihan ei ole sotilaallisesti liittoutumaton maa. Me olemme EU-jäseniä. EUlla on yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja turvalause. Että Lissabonin sopimuksessakin jopa, emme kuulu sotilasliittoon, mutta sotilaallisesti liittoutumattomia emme taida kuitenkaan olla, vaan miten tämä
nyt sitten menee? Kyllä me ollaan sotilaallisesti liittoutumaton maa, meillä ei ole minkäännäköistä.
Me emme kuulu sotilasliittoon, mutta olemme EU-jäsen.
Me ollaan EU-jäsen, jolla on tietty ulko- ja turvallisuuspoliittinen rooli, ja se jäsenyys tuottaa semmoisen läntisin, tai me ollaan osa läntistä yhteisöä, jonka kautta me myöskin tämän EUn kautta saadaan tietynlaista ulko- ja turvallisuuspolitiikan sisältöä.
Kuuluuko Suomi jollekin epämääräiselle harmaalle vyöhykkeelle?
Ei, Suomi kuulu mihinkään epämääräiselle harmaalle vyöhykkeelle. Me ollaan osa läntistä maailmaa selkeästi, EU-jäseniä. Meillä on hyvä yhteistyösuhde Naton kanssa, meillä on hyvä yhteistyösuhde Ruotsin kanssa.
No minkälainen perälauta tämä EU-jäsenyys on ollut Suomelle tässä tilanteessa nyt, kun Ukrainassa on kova kriisi ja suhteet lännen ja idän välillä ovat erittäin tulehtuneet?
No me ollaan oltu osana EU-politiikkaa rakentamassa yhteistyössä muiden EU-jäsenmaiden kanssa.
Onko tämä ollut siunaus Suomelle tässä tilanteessa?
Se on ollut monessa suhteessa järkevää tässä tilanteessa, missä nyt eletään tässä maailmassa. Niin kuin mä sanoin, että Suomen osa läntistä yhteisöä ja se on tärkeää, että me EUn kautta sitä myöskin viestitetään ympäri maailmaa.
Missä suhteessa se on ollut järkevää?
No se on ollut siinä mielessä järkevää, että siis taloudellisessa mielessä pitkän aikaa järkevää. Meillä on ollut matala korkotaso ja ollaan saatu monia asioita eteenpäin tällä sisämarkkinoiden rakentamisella, mutta jos mä ajattelen ulko- ja turvallisuuspoliittista ulottuvuutta, niin se on ollut tärkeä sen takia, että me ollaan osa isompaa kokonaisuutta, poliittista kokonaisuutta.
Antti Rinne, mitä mieltä olet Vladimir Putinista?
Hän on Venäjän presidentti, julkisesti en arvioi häntä muuten.
Et millään tavalla?
No en arvioi millään.
Mitä mieltä olet Venäjän viimeaikaisesta kehityksestä?
No mä oon huolissaan itse venäläisten kanssa siitä, tai venäläisten näkökulmasta siitä, että mitä heidän maansa taloudessa tapahtuu. Se on hyvin, sanotaanko, raaka-aineen vientiin keskittyvä.
Kenen ansiota tämä kehitys on?
Siis,
kuka sen on saanut aikaiseksi? Venäjällä.
Päättäjät Venäjällä.
Kuka siellä päättää asioista?
No sitä minä en tarkkaan tiedä, kuka siellä päättää.
Erkki Tuomioja on tässä vähän perannut tätä suomalaista mediankin käymää ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskustelua, ja hän on ollut sitä mieltä, että suomalaisessa mediassa pyritään syyllistämään Venäjää näistä tapahtumista. Onko tämä SDP:n kanta vai Erkki Tuomiojan yksityisajattelua?
Erkki Tuomioja on erittäin hyvin ulkoministerinä hoitanut Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiä tässä tämän hallituskauden aikana ja aiemminkin. Ja jos mä sanon näin, että musta on niin kuin tärkeää se, että kaikissa tilanteissa ulko- ja turvallisuuspoliittinen arviointi tapahtuu sillä tavalla, että otetaan mahdollisimman monta näkökulmaa huomioon ja sitä kautta tehdään omia ratkaisuja.
No, itsenäinen maanpuolustus, yleinen asevelvollisuus, EU-jäsenyys, Naton rauhankumppanuus, yhteistyö Ruotsin kanssa. Tähän pakettiin ei tule siis mitään muuta lisää, jos Antti Rinne on
hallituksessa. No mä en näe millään tavalla järkevänä sitä, että nyt muutettaisiin meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikan linja.
Tämä selvä. Se oli selkeätä puhetta SDP:n puheenjohtajalta Semmoinen kysymys vielä puolustusmenoista, että niitä kuitenkin lisää, eikö vaan vaikka muuten leikata?
Se Kanervan työryhmä, tai Kanervan nimissä kulkeva työryhmä, se on tehnyt hyvää työtä ja sen mukaan mennään.
Eli 50 miljoonasta eteenpäin.
150 miljoonaa euroa. Ja sitten me joudutaan myöskin rahoittamaan tai päättämään ensi vaalikaudella näiden laivaston hankintojen tilanne, plus sitten seuraava vaalikaudella ne Hornettien korvaaminen, että siinä on aika iso pieti tästä taloustilanteesta.
Saatiin melkein kaikkiin kysymyksiin vastaus.
No niin, hyvä.
Kiitoksia Antti Rinne tästä haastattelusta.
Joo, oikein paljon kiitoksia Veroista Politiikkaradion vaalitentissä.
Kiitoksia.
Ja huomenna vuorossa Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki.
Pysykää kanavalla, erittäin mielenkiintoinen puheenjohtajatentti siis vuorossa huomennakin, ja torstaina tämä sarja päättyy sitten Ville Niinistöön.